Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Nu må vi se, hvordan det går i denne udgave af det gode gamle folketing, hvor jeg gerne vil starte med at byde velkommen til mine tre gæster. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. God formiddag.
Godmorgen.
Tidligere medlem af Folketinget for, ja, Kristendemokraterne. Bodil Kornbæk. Ja, ja. Nu Socialdemokrat, det er fordi, man skal lige have hele det der,
det
der med. Og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, nu formand for Miljøpartiet Fokus.
Ja.
Christian H. Hansen.
Tak.
Velkommen til jer tre, og velkommen også til lytterne ude ved højtalerne. Jeg kan sige, i dag kommer vi til at tale en del om Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Vi skal prøve at se, om vi kan give ham et par gode råd med på vejen. Ja, det bliver en svær opgave, efter hvad han har fået rodet sig ud i, den gode Lars. Men vi vil gøre forsøget, for det er sådan, vi arbejder i det her program. Det er ja-hatten, der er på. Vi skal prøve at gøre det lidt bedre. Men vi skal også lidt senere tale om kvinder i dansk politik. Og, for det ikke skal være løgn, biskopper i dansk politik. Men det vender vi tilbage til alt sammen lidt senere, fordi vi starter med den gode Lars Løkke. Og ja, den seneste udvikling i sagen er vel, at Lars Løkke har skrevet et brev til venstremedlemmerne, hvor han, ja, hvad skal man sige, sådan pø om pø, ikke måske, jo, undskylder, i hvert fald beklager, at han har rejst på første klasse for Green Growth Initiative, og dermed forsøgt at lægge sagen død. Helle Degn, er det godt nok?
Nej, det er det slet ikke, fordi han skylder jo på en eller anden måde at stå til regnskab for, hvad det er, han har foretaget sig. Jeg kan godt forstå, at man fra forskellige partier i Folketinget, både rød og blå afdeling, siger, at vi vil sådan set gerne se bilagene, fordi alle, der forvalter offentlige midler, de er nødt til at kunne stå åbent til regnskab for, hvad de bruger midlerne til. Så derfor er det ikke godt nok bare at sige, åh, undskyld, jeg beklager. Fordi det har han har jo været lidt løs på hænderne med offentlige midler på et tidligere tidspunkt, også som amtsborgmester. Og jeg tror, hvis man spørger lidt i partiorganisationen Venstre, så vil man vist også få lidt sjove oplysninger der. Så jeg tror, at hele hans udstråling, hele hans attitude gør, at han kan ikke nu bede om undskyldningen for det der, og så tror, at det hele er glemt. Sådan tænker vælgerne ikke. De ser på manden, og de kigger på ham, og de ser hans attitude. Det er stadigvæk den lille flade fadbamse der, og han er dybt utroværdig, når han kommer på skærmen. Også når han skal svare på spørgsmål, når han bliver trængt op i en krog. Altså, han har det dårligt. Han har haft en rigtig dårlig uge.
Ja, det må man sige. Men er der ikke noget fornuft i, kynisk som det er, kan man sige, det han har gjort nu? Ligesom at sige, nu gemmer jeg mig, nu murer jeg mig ind.
Jo, men det var ikke det, du spurgte om.
Nej, det er rigtigt.
Du spurgte
men det her, det er spørgsmål
om, om det Nå, okay.
Det er mit
opfølgende
spørgsmål.
Du spurgte, om det lykkedes, og så svarer jeg, nej, det lykkedes ikke.
Bodil Kornbæk, er der ikke et eller andet rigtigt i det, han gør så? Altså, når nu det står så skidt til, skal man så ikke grave sig ned? Han er jo ikke gået i hængekøjen, nu er han gået i bunkeren, og så må man sidde og hakke en plan ud, og så på et tidspunkt, når man har noget, der man tænker, okay, nu kan vi komme ud med det her, så kommer man ud med det.
Der er jo ikke noget, der bliver løst, vil jeg sige, ved at han nu murer sig inde. Det løser jo ingenting, kan man sige. Altså, det ruller jo nu hele sagen, og det vil det blive ved med i et stykke tid. Så han opnår ikke, hvad skal man sige, at virke handlekraftig eller troværdig eller nogle andre ting, ved at han ikke stiller sig frem. Men jeg synes, der er et eller andet problem i det her, faktisk.
Ja.
Fordi det her, det er jo ikke første gang, han laver en fejl. Og et er, at vi kan alle sammen lave fejl, gøre nogle ting, der er ikke er okay. Og det må vi stå ved og tage en konsekvens af, og man må virkelig sige, at det her, det var forkert. Men når man så ikke lærer sin fejl, det synes jeg virkelig er problematisk. Og jeg undrer mig over, at han har bragt sig selv i denne situation en gang til. Det burde han kunne have regnet ud, helt ærligt. Så enten har han ikke lært af sin tidligere fejl, eller også har han egentlig slet ikke synes det var forkert overhovedet. Det vil sige, at han egentlig synes, det har været i orden at agere på denne måde, fordi sådan var reglerne, og sådan gjorde de andre, eller hvad man nu bruger som forklaring på det.
Men det gjorde synes... de jo også, bare, hvis vi bare lige skal...
Ja, jo, men det synes jeg bare grundlæggende er et problem, fordi han ikke tidligere har været, fordi han tidligere har været i den her situation. Så når han første gang sagde, det er ikke godt nok, og det skal laves om på, og det er selvfølgelig forkert, så kunne man godt stille det spørgsmål nu, har han så det hele taget ment det, siden han nu endnu en gang står i den her situation. Og det undrer mig, det må jeg sige, det undrer mig meget.
Christian H. Hansen, det var to socialdemokrater, der udtalte sig der.
Det var det, ja.
Det var måske ikke så undrende, hvad der blev udtalt fra dem, kan man så sige. Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at alle mennesker kan begå fejl. Der er bare stor fejl, forskel på, om en fejl den er uforskyldt, eller den er forskyldt. Mm. Og jeg synes faktisk, at her der er der tale om en person, som gerne vil være statsminister, og som egentlig også igennem en periode har sådan... brystede sig lidt af, at man lå bare i hængekøjen, og så scorede man stemmerne, og samtidig gik ud og sagt, at sådan i hvert fald givet en tendens af, at man er sådan en slags arbejderparti. Og det gør man så samtidig med, at man drøner rundt og bruger offentlige midler, fordi det er det jo, der er blevet brugt, på en fuldstændig uforsvarlig måde. Så jeg synes, det er uanstændigt, det der bliver gjort på nuværende tidspunkt fra Lars Løkkes side. Og det er sådan lidt i tråd med det, jeg tidligere har sagt herinde, at vi trænger til inde i Folketinget, at vi får nogle nye derind, som har en lille smule mere føling med, hvad der foregår ude i samfundet, og lader være med at køre i det der høje gear. Og så er det jo heller ikke, som de to andre også har sagt, første gang, at der bliver foretaget noget i den her retning, hvor bilagene de sådan sidder lidt løs, hvis jeg kan sige det på den måde. Eller i hvert fald, at tegnebogen sidder lidt løs. Problemet er bare, at det er ikke mandens egen tegnebog. Og der synes jeg, det er bekymrende, at når man render rundt og prøver på at tegne et billede af sig selv, at man er den lille, jævne mand fra Græsted, som egentlig bare ydmyg, at så er det slet ikke det, der er virkeligheden. Jeg synes, det er ganske uanstændigt, og jeg synes, det er noget svineri i forhold til, at offentlige kroner bliver brugt til sådan noget her. Og det hænger jo så sammen med, at jeg synes, man generelt skal gå ind og få kigget på, fordi det er jo bistandsmidler, der bliver brugt her. Mm. Generelt bliver vi nødt til at gå ind og kigge på og få strammet op omkring, hvad er det vores bistandskroner. Jeg vil meget gerne være med til at give bistandskroner. Jeg vil også meget gerne være med til at give endnu flere bistandskroner for at hjælpe ude i verden, end der bliver gjort i dag. Men vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad bliver de penge faktisk brugt til? Bliver de egentlig brugt til at forbedre nogle ting ude i verden? Eller bliver de brugt til, at Lars Løkke, han bor på luksushotel, og flyver på business class.
Og lige præcis det her med, hvad pengene bliver brugt til, og om nogle af de her NGO'er måske også har et problem i deres eget virke, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men lad os lige holde fokus på Lars Løkke, og altså, han har jo været ude at sige, at han fortsatte i den gænge, som hans forgænger ligesom satte. Det hed første klasse, det var det, formanden fløj på. Og der, man kan vel godt sætte sig ind i, at når man kommer som ny formand for det her institut, så skal man lige finde sine ben. Så kan man så diskutere om 13 gange, 15 gange på første klasse. Det er tid nok til at finde sine ben. Men han har dog taget initiativ, inden sagen begyndte til at rulle her. Men hvis vi skal prøve at komme en lille smule nærmere på, hvad han skulle have gjort så.
Men prøv at høre,
han skulle have gjort ligesom paven.
Ja. Jeg fornemmer, at der kommer en perfekt analogi nu.
Med det samme, han får sit embede, siger han, jeg vil lægge en ny stil, fordi det her, det er ikke pengenes skueplads, men det er et trosamfund, og det er en meget mere nøgtern, stilfærdig omgang med fælles midler. Det er da det, Lars Løkke skulle have sagt, når han får den fine betroede
stilling. Jeg kan lige læse op, hvis jeg må komme med et citat, så kan jeg citere, hvad han sagde, lige da han tiltrådte. Krisen har skabt knaphed for, hvor mange af skatteydernes penge, der kan blive brugt. Vi kan tilbyde en ny international organisation, hvor man kan være sikker på, at ens penge bliver brugt på en effektiv måde.
Men ved du hvad, det politikere...
Det sagde han i forbindelse med sin tiltræden.
Det er jo politikersnak. Altså, så tager man alle de fine ord og de fine overskrifter, en hel masse forkromet. Men når så det kommer til den reelle handling, der hvor man også så skal leve op til alt det, man siger, så kan det ikke hænge sammen længere. Det viser han også med al tydelighed.
Men der er jo også stor forskel på, vi taler om en person, der har været landets statsminister. Og det vil sige, at han ved godt, hvordan tingene hænger sammen. Vi snakker ikke om, at det er Huxi Bach, der lige pludselig får den her post og kommer ind og er helt ny i det. og får at vide, at sådan er det, og sådan gør vi bare.
Mm-hmm.
Og så kører du lidt med på den der. Det kan godt. Jeg tror faktisk, du er så klog, at du vil ændre det efter 5 gange. Det tror jeg på. Så meget tillid vil jeg give dig. Men her taler vi om, her taler vi om en, der har været statsminister, som godt ved, hvordan tingene hænger sammen. Og han ved også godt, at når han kommer med den udtalelse, du lige har læst op, så er der en stor sandsynlighed for, at der på et eller andet tidspunkt i historien bliver gravet tilbage og fundet et citat frem. Han ved godt, at det der, det er forkert. Men han ændrer det bare ikke. Og det tror jeg ikke, han gør, fordi at det falder ham naturligt, at han skal have det lidt godt.
Vi har faktisk en lytter med. Vi har faktisk 2. Men til en start skal vi byde velkommen til Erling, som ringer fra Vestjylland. Goddag, Erling.
Ja, goddag.
Nå, Erling. Har du et forsvar for Lars Løkke, eller hvor er vi henne?
Nej, det ved jeg ikke rigtig. Normalt vil jeg kalde mig selv for borgerlig, men man bliver lidt rystet over, når man hører, at vi har en statsminister, som jeg betragter som en direktør for Danmark, eller har været.
Ja, forhenværende direktør vel?
Ja, klart. Men så skulle han også gerne vide, hvordan er det, man agerer som direktør. Nu er det så en anden post, han er ude i. Og det rejser han jo for andre folks penge. Og hvis han havde lidt respekt for omverdenen og sig selv og for andre folks penge, så ville han jo bruge af de penge, som om det var hans egne. Så det er dybt bekymrende, at det er måske en kommende statsminister, som skulle gerne kunne bruge af landets penge og fordele dem rigtigt. Men så smiger han lidt med midlerne, så han må have en mindreværdskompleks på en eller anden måde, siden han trænger til at føre sig frem på den måde, at man absolut skal flyve på første klasse og køre i store dyre biler osv.
Ja.
Det skulle han bare gøre for hans egen løn. Så er der ingen problem med det. Men her er det et forbrug af andre folks penge. Hvis man er direktør for en virksomhed, så bruger man jo virksomhedens penge, som om det er sine egne.
Ja, men Erling, nu betegnede du dig selv som borgerlig. Er det her noget, der flytter din stemme?
Altså, nu vil jeg lige sige, at jeg stemmer lige på ham, men jeg stemmer lige ved at sige naturligvis borgerlig. Naturligvis kan man måske sige eller lade være, men jeg har i hvert fald tabt en respekt for ham.
Mm.
Fordi sådan gør man jo ikke.
Nej.
Man bruger af skatteborgernes penge, som om det var sine egne. Og hvis alle politikere og alle i grunden gør det på den måde, så gør man jo aldrig noget forkert.
Det er rigtigt. Erling, tak for dit bidrag. Nu skal du høre, vi har en lytter mere, som mener noget lidt andet end dig, og ham skal vi lige have med også. Så tak fordi du ringede.
Ja, tak selv.
Og dermed velkommen til Michael, som ringer fra Silkeborg.
Ja, tak.
Goddag, Michael.
Goddag.
Michael, du ser en lille smule anderledes på det her.
Ja, jeg har da i hvert fald et andet synspunkt på det. Nu sidder alle og harmes over, at man har rejst på første klasse, eller Lars Løkke har. Så tænker jeg bare, når man så kigger omkring i Danmark, hvad der ellers bliver brugt af offentlige midler på ting, man kunne diskutere, hvor nyttigt det var, uden at nogen harmes, så lige pludselig kommer den her sag op. Og jeg mener, at det jo har en kæmpe værdi, at vi har folk som Lars Løkke, som vil tage ud i verden og være ambassadør for Danmark. Der skulle man så måske prøve at kigge lidt på, hvilken værdi har den investering? Hvordan får vi de her mennesker, som Lars Løkke, til at rejse ud for os og være ambassadør og bryde døre ind på danske virksomheder? Danmark er et lille bitte land, og vi har virksomheder repræsenteret over hele verden. Vi gør det rigtig godt derude, og det skyldes ikke mindst, at folk som Lars Løkke tager ud. Hvis vi nu kun kunne tilbyde Lars Løkke, som ellers har en travl hverdag, økonomiklasse og ingen penge for at tage ud, ren velgørenhed, så snæver vi vel feltet ind til, at det er Enhedslisten, der vil tage ud for os. Og dem har jeg meget respekt for på mange punkter, men jeg tror ikke, de er de bedste ambassadører for vores virksomheder. Og hele den del af debatten, den er jo gået ud. Altså, det er jo slet ikke med. Nu kan alle bare sidde og blive enige om, at det er så forfærdeligt. Men det har jo værdi. Tingene kommer og retur igen.
Jamen, og Michael, det er jo lige præcis det, vi også har prikket en lille smule til, det her med, om man kan stille regnskabet sådan op, at en businessbillet, den betaler sig hjem på den anden side.
Jamen, du kan da sige det på den måde, at hvordan skulle vi få Lars Løkke, eller Kongehuset, eller hvem vi nu ellers har ude i verden, til at rejse for os? det gør vi da netop ved at tilbyde dem nogle ordentlige rejsefaciliteter. Og så kan vi så diskutere, om det skal være første klasse hver gang, eller det ikke skal. Men det er da en måde, vi får nogle af de allerbedste mennesker ud. Og selvfølgelig er det en god investering. Det er da helt overbevist om. Det er også svært at stille regnestykker op, fordi det er jo ikke en business case som alle andre, fordi ambassadører er ambassadører.
Ja.
Men man kan jo bare se, hvad vi har ude i verden. Vi er repræsenteret i stort set samtlige nationer i verden med et eller andet. Om vi så sælger fiskefoder eller skudsikre veste i Libyen, eller hvad vi laver, så er vi derude, og det skyldes da i høj grad, at vi har nogle vanvittigt dygtige ambassadører. Og der er Lars Løkke bestemt sikkert en af dem.
Ja. Michael, det er et godt argument. Det vil jeg lige vende med de tre i panelet. Tak fordi du ringede.
Ja, jamen selv tak.
Ja. Så fik vi to sider af mønten, kan man sige. Erling fra Vestjylland, nærmere bestemt Lem, han har mistet tiltroen til Lars Løkke, hvorimod Michael sagtens kan se det her med, at hvis vi skal have indflydelse, så koster den os lidt. I hvert fald på den korte bane. Så kan man sige, det lykkescenariet, udtrykket, vil selvfølgelig være, at man ender i et sted, hvor alle er frelste og idealister, og kun kæmper for det gode. Men skal vi ikke betale os for at nå dertil? Bodil Kornbæk?
Jamen, jeg var jo faktisk lidt inde på, at hvis nu han har stukket fingrene i jorden og arbejdet lidt for at få nogle retningslinjer, så kunne de retningslinjer godt have mundet ud i, at visse distancer, altså flyvedistancer, der kunne man lade rejse på business.
Ja.
Det tror jeg, mange ville have accepteret.
Men det er jo sådan set det, han siger nu, at han har gjort. Og jo faktisk har gjort. Han har jo taget initiativ til at få lavet reglerne om.
Jeg igen siger, fra det øjeblik, han tiltræder sin post, og fra det øjeblik, der rent faktisk bliver handlet og ageret på det, der går der bare for lang tid, så man synes, det kan virke troværdigt i forhold til det, han siger, han har arbejdet for.
Mm.
Han kunne godt have handlet tidligere. Og jeg tror, mange godt kan forstå, at hvis man har en travl hverdag, man skulle ud og holde nogle møder, og man skal være frisk og være på og skarp, ja, at der kan være en idé i at rejse på business. Der er stor forskel på, om man siger økonomiklasse eller første. Første klasse er... Det er noget helt andet. Og når man så samtidig er formand for en organisation, der lever af bistandsmidler, altså, det gør det i hvert fald ikke bedre, kan man sige, overhovedet. Så der er mange forskellige problemstillinger. Men han kunne sagtens have lagt frem og nogle retningslinjer, der siger, i de her sammenhæng, der er lidt på økonomi, og i de her sammenhæng, ja, der kan man få lov til en businessbillet.
Mm.
Mange store firmaer, også i Danmark, jeg talte tilfældigvis nemlig med et stort firma i går, der rejser man selvfølgelig på økonomi. Mange af dem gør, og i særlige situationer, hvis det er hurtigt frem og tilbage med mange møder, ja, så får man en business-billet. Og han kunne have ageret på en nøjagtig samme måde. Det er mere det, at han ikke har handlet, at der er gået så lang tid. Så når han kommer nu og siger, at han vil en hel masse, så virker det bare ikke troværdigt længere. Det er altså et problem.
Mm.
Og det kan altså ikke forstå, at han ikke har reageret på noget før. Det ved han. Han ved, at det vil falde ham til last, skulle jeg til at sige.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at Erling fra Vestjylland, nærmere betegnet Lem, var det? At ham var jeg sådan set enig med. Jeg synes, at det var meget fornuftigt, det han sagde. Og så vil jeg sige til Michael i Silkeborg, at for mig handler det lidt om, at man stikker en finger i jorden, og jeg tror, det var lidt det, Bodil var inde på, og så ligesom føler, hvordan skal jeg køre det her? Og det kan da godt være, at der sidder nogen, som føler, at de vil gerne have en stor gage for at gøre nogle ting. Men jeg vil gerne lidt holde fast i, at når man sidder i Folketinget, så får man faktisk en rimelig god løn. Og hvis jeg sad i Folketinget for Miljøpartiet Fokus, og en grøn organisation kom og spurgte mig, om jeg ville tage ud i verden og bryde nogle døre for dem, så ville jeg sige ja, dels fordi, at jeg synes, det var et godt projekt, men jeg vil nok også tænke lidt, at hvis jeg gjorde det og skabte nogle resultater, så kunne det også på den lange bane faktisk gavne mit miljøparti hjemme i Danmark, fordi de ville kunne se, at de så havde en leder, som også tog rundt og virkelig gjorde nogle ting. Og der er det, jeg også tidligere i dag har efterspurgt, har vi set nogle... jeg har ikke set de store resultater, uden at jeg skal sidde her og sige, at det er der ikke. Men jeg har ikke sådan umiddelbart hørt så meget om den her organisation, hverken i presse eller hørt om nogle kæmpe resultater, hvor man har ligesom sagt, og hvorfor er der ikke nogen nu, når sagen den kommer frem, som så går frem og siger, jamen prøv lige at høre, vi har jo skabt de resultater, det har så haft de omkostninger, det hører vi heller ikke noget om. Og det er bare det, jeg tænker. Og så vil jeg så også sige, at det med, at en fra jeg bryder mig ikke om, at man sådan nedgør andre partier, fordi jeg tror, der er sagtens, at der kunne findes en både i Miljøpartiet Fokus og en i Enhedslisten og en i Socialdemokratiet, som kunne tage ud og bryde nogle porte ned for virksomheder ude i Europa. Det tror jeg da helt bestemt, der kunne. For mig handler det lidt om, men man må ligesom vise lidt ydmyghed over for den post, man har fået, og så må man altså også... jeg synes, der mangler lidt den her gejsten til, at jeg vil gerne være politiker, fordi jeg gerne vil kæmpe for nogle ting, og ikke kun fordi, at jeg bare vil flyve og have det godt.
Mm. Helle Dein?
Altså, umiddelbart så har Michael fra Silkeborg jo en pointe, at vi vil gerne have nogen til at rejse ud og gøre os en tjeneste derude, fordi det er også til tider hårdt at skulle være så meget væk hjemmefra. Så selvfølgelig, det gør man ikke bare, sådan river man ikke hul i sit familieliv, uden at man på en eller anden måde ligesom også får noget kompensation for det. Men problemet her er, at den kompensation, man bliver tilbudt her, den er eksorbitant.
Godt. Alt det har vi til gode at se, fordi mit bud er, at Lars Løkke nu har forskanset sig. Der er i hvert fald ikke nogen, der kan få fat i ham, eller hans særlige rådgiver. Så må den ikke, der på et tidspunkt, inden for de næste par dage, måske uges tid, kommer en eller anden form for... Han kan jo ikke gemme sig for evigt, og så er der nok nogen, der skal få smidt en mikrofon efter ham. Det tager vi til den tid. For jeg kunne tænke mig lige at dreje hen på en helt anden sag, som vi ikke... Det er ikke en helt anden sag, men en anden side af samme sag, som vi ikke har fået berørt endnu. Nemlig de tre tro væbnere, som er blevet sendt i marken for at slå ring om Lars Løkke. Fordi det synes jeg var en lille smule spøjst. Og der er jeg glad for, at jeg har tre forhåndværende medlemmer af Folketinget med til lige at forklare, hvad det er, der foregår. Lars Løkke vil ikke udtale sig om noget som helst. Til gengæld bliver Søren Pind, Ellen Trane Nørby og det nye medlem af Folketinget, Jakob Engel Schmidt, tidligere VU-formand, sendt nærmest... Altså for mig virker det som om, at det er sådan, i mangel af bedre udtryk, sådan en cannonfodder, der skal stå og tage nogle skud. Og på mig virker det også som en fuldstændig umulig opgave. Søren Pind har været ude at sige, apropos ordet umuligt, at Lars Løkke kan ikke fremlægge nogen bilag. Det er en umulighed. Ellen Trane går ud og siger, at Lars Løkke er et af de mest modige mennesker, hun nogensinde har mødt, og nu har han skrevet brev om, hvor modig han er, osv. osv. Og Jakob Engel Schmidt løber cirkler om sig selv. Hvordan er det? Og har I nogensinde prøvet at få sådan en opgave, hvor man ligesom skal ud og sige, huha, huha. Helle Dein, du nikker. Har du prøvet det?
Nej, men det har vi i alle partier i Folketinget. Vi har ledere, og så har vi løbere. Og løberne, de løber som regel meget stærkt i løbet af sommeren eller forud for et finanslov og så videre. Der er man ude at forsvare sager og synspunkter, som det er nogen, der er vedtaget i det forum, man repræsenterer, men nødvendigvis ikke altid lige ens personlige, ens egen holdning, men det er det fællesskabsholdning, som man er valgt ind i.
Ja.
Og de er sendt i byen, og det er bare her, det er bare så pinligt og åbenlyst pinligt. Jeg synes også, Mette Frederiksen forleden dag var pinlig, da hun var ude om den der med barselsorloven til fædre. Ja. Altså, der var hun tydeligvis sendt i byen med et synspunkt, hun ikke selv stod indenfor, og det var rædselsfuldt at se på, og vi grummede alle sammen vores der. Og det var da så skadeligt, som noget kan være. Det kommer da også til at koste Socialdemokratiet. Lars Løkkes måde at gebære det sig på her, så skal han have den ene løber efter den anden ud i byen for at rave kastanjerne ud. Det er da latterligt. Befolkningen ser det. Vi ser det alle sammen, og det er bare pinligt.
Men hvorfor gør de det så overhovedet? Hvorfor sender man så tre mand ud på sådan en selvmordsmission her, som det jo stort set er? Ole Kornbæk, kan man ikke gøre et eller andet andet og sige, så klapper alle i? Det er jo nogle gange det, der hjælper. Lars Løkke sagde ikke noget i 2 år, så steg meningsmålingerne til over 30%.
Ja, men her er der jo netop rigtig meget at sige, kan man ikke? Så der burde han måske åbne munden. Altså nu, det er helt som Helle siger, der er ikke noget unormalt i, at man sender nogen i byen først. Det kan jo også være, fordi han lige skal tænke sig om, hvordan vil vi gribe det her an?
Utvivlsomt.
Men problemet kan jo så være, at det, man så går ud og siger, er så langt ude, at det faktisk kommer til også at være til skade for den kommunikation, der så kommer efterfølgende for Lars Løkke selv. Altså, man skal passe på med, hvad man også sender folk i byen for at sige. Altså, det med, at han er en modig mand og alt det her, det ryster man jo på hovedet af. Mm.
Men, det, men, men som I selv nævner, det er jo noget, vi har set tusind gange. Ja. Vi så Mette Frederiksen være ude og tale om, om hvad hedder det?
Barselsorlov.
Og hvis jeg husker ret, så den dag, nu går vi lidt længere tilbage i tiden, men den dag betalingsringen faldt, der var Villy Søvndal ude at sige næste dag, at han betragtede det som en stor sejr. Vi ser mennesker være ude og sige mystiske ting. Ja. Hvordan kan det være, at det bliver ved med at ske? Altså, apropos at lære af sine fejltagelser, Lars Løkke og hans bilag, men det gælder jo across the board, om man så kan sige, at der er tilsyneladende ingen, der lærer noget som helst derinde.
Altså, jeg tror faktisk, man ville kunne få noget respekt, i hvert fald for borgernes side, hvis der var en så en politiker, der sidder sig frem og sagde, jamen det her, det er jo så åbenlyst en fejl, eller her har jeg virkelig gjort noget, der er forkert, og så står
nej,
ved
eller står ved at sige, eller det er et kompromis.
Her mener jeg det. Ja,
ja
jamen,
eller
mener det
er et kompromis, som vi er nået frem til. Det er ikke nødvendigvis min personlige opfattelse, men det er det kompromis, det forum, jeg sidder i, repræsenterer, og så siger det for pokker, det er et kompromis. Ja,
ja. Problemet er, at man meget ofte så også kan blive hængt ud i medierne.
Mm. Vi skal lige have rundet Lars Løkke af, og det gør vi med en lytter. Så hvis I lige vil tage bøfferne på igen, så byder jeg nemlig lige velkommen til Susanne, som ringer op fra Nordsjælland. Goddag, Susanne.
Ja, goddag.
Susanne, du har en historie, som relaterer en lille smule til det her.
Ja, altså det er jo det, at den diskussion, der foregår alle steder i dag, den har jo meget set ud fra et dansk synspunkt. Og hvad synes vi herhjemme, og hvordan og hvorledes skal man agere i en tilfælde, hvor man bliver sendt ud i store verden og skal repræsentere en international organisation. Og der synes jeg bare, at der er jo nogle regler uden for Danmark. Blandt andet kan jeg huske en gang, jeg selv var sendt ud og skulle etablere en ny virksomhed sammen med nogle forhandlere i Frankrig. Og der havde man hjemmefra bestilt et værelse til mig til 500 kroner, og så kom jeg ned til forhandlerne. Og de sagde, nej, det var dog forfærdeligt sted, du bor. Og straks sendte en sekretær ud og hentede alle mine ting og fandt et passende hotel, hvor jeg så kunne bo. Og det viste sig, at det der hotel, jeg så skulle bo på, som var passende, det kostede 2500 om dagen. Og det var jeg jo sådan lidt utilpasset, at jeg brugte så mange penge, når jeg var ude. Så jeg talte med min chef, da jeg kom hjem. Og så siger jeg, ja, 2500 om dagen, og vi må jo kun bruge 500. Så sagde han, du er nødt til at bo til 2500 om dagen, selvom vi ikke gør det normalt, for at få den respekt, som vi skal have som virksomhed og som organisation i forhold til de andre forhandlere. Og der synes jeg bare, at man også kan se den situation, vi har med Lars Løkke lidt i det perspektiv. Du er nødt til ligesom at spille efter de globale regler og de internationale regler, der gælder på det her område. Man kan ikke bare se det ud fra en dansk synsvinkel.
Nej. Tak for historien, Susanne. Vi slipper dig her. Men tak, fordi du ringede.
Ja, selv tak. Hej.
Godt. Så tror jeg også, vi har fået afdækket den historie, og vi skal huske, nu har vi sparket meget til Lars Løkke, men vi skal huske, at han har jo lavet det op. At han flyver ikke længere på business. Om det så er, fordi han ikke tør mere, eller fordi han synes, det ikke er i orden. Det må vi så finde ud af. Og så vil jeg bare lige høre helt kort til sidst, Heldein. Det bedste råd, vi kan give Lars Løkke herfra, for det er jo derfor, vi er sat i verden, det er simpelthen, at han skal skele lidt mere til paven.
Ja.
Det er bare, fordi det er sådan et dejligt håndgribeligt råd, synes jeg.
Er det ikke dejligt? Jo, det synes jeg. Og så synes jeg, han skal se at få lagt de bilag frem. Det er de to råd, jeg vil give ham.
Han skal lægge alle papirer på bordet nu og rense fuldstændig ud.
Rigtig fint. Og der skal man også huske, at så vidt jeg husker, da den nye pave tiltrådte, så afmeldte han også et stort forbrug af Prada-sko. Bare lige for at få den historie hele vejen rundt. Jeg har taget et emne med, som jeg ved i hvert fald ligger dig, Heldein, på sinde. Nemlig kvinder i politik. Det er ikke noget, der har været sådan på den måde oppe i tiden. Vi har talt meget om Lars Løkke og skattesager og hemmelige breve, som ingen aner, hvem har skrevet osv. Okay. Så derfor kunne jeg tænke mig at lige dreje hen på kvinder i politik. Fordi en undersøgelse i forbindelse med det kommende kommunalvalg har vist, at det er som om kvindesagen er gået lidt i sig selv igen. Og at kvinder er kvinder værst, om man så må sige, inden for politik, nemlig at kvinder ikke rigtig gider at stemme på kvinder, som om man har glemt, når man det der med kvindesagen, det er sgu lidt ligegyldigt. Og der er jo stadigvæk ujævnheder i dansk politik. Heldein, er det et problem, vi skal tage alvorligt, eller er kvindesagen sådan ved at være overstået?
Langt fra. Den er overhovedet ikke overstået. Den er en ongoing, altså det er en altid værende magtkamp om repræsentativitet. Vores situation er den, at vores repræsentative demokrati skrider ud på et sidespor. Hvis ikke vi har lige mange kvinder og mænd, og vi ikke har lige mange hverdagsmennesker af forskellige kategorier repræsenteret. Så det er et spørgsmål om repræsentativitet, altså de mennesker, vi har valgt, de kunne gerne afspejle den danske befolkning.
Men jeg tænkte en ting, da jeg læste om den her undersøgelse, nemlig at det måske er en lidt naiv tanke, det her med, at, altså, fordi det er vel direkte modarbejdende for kvindesagen, om man så vil sige, at kvinder per definition stemmer på kvinder. Altså det er jo samme som at sige, at muslimer stemmer kun på muslimer, altså blinde stemmer kun på blinde, det er vel... Altså,
man når jeg stemmer, kan jeg sige det, så stemmer jeg ud fra dels hvad for den holdning af de der mennesker repræsenterer, det prøver jeg at sætte mig ind i, hvad, fordi nu vi netop kan stemme på enkeltpersoner, hvad de står for, hvad de er for nogle personer, hvad for en etik og moral og sådan noget de har, og også om der er en underrepræsentation af kvinder. Hvis der er en underrepræsentation af kvinder, så mener jeg selv, at jeg skal være med til at rette op på det.
Men dermed siger du så måske også, at du vil stemme på en kvinde, som var mindre?
Nej, slet ikke. Hvorfor skulle ikke hun være det? Hvorfor skulle hun være det?
Fordi du siger selv, at du siger selv, at du vil stemme på en kvinde, hvis der var
færre kvinder. Det betyder jo ikke, at hun er mindre.
Hvis hun var mindre kvalificeret.
Det betyder jo ikke, at hun er mindre. Hvem er det, der måler og det der med at være kvalificeret? Altså, nu må jeg igen henvise til Roskilde Banks bestyrelse, ikke?
Jo,
altså, hvem
endelig.
Er det nu, de siger, de der bankmænd der, der er kvalificeret? Jeg gider overhovedet ikke at høre på det der sludder, fordi det har ikke noget med virkeligheden at gøre. De mennesker, der stiller op, dem vurderer jeg på deres kvalifikationer, men jeg vurderer dem også på, hvor repræsentativ vil de være for mig, når de skal træffe beslutninger på mine vegne. Og her ser jeg gerne kvindesynsvinklen inddraget stærkere.
Så kvindesynsvinklen er en kvalifikation, Bodil Kornbæk. Har du det på samme måde? Altså, skal man ikke...
Nu stemmer jeg på mig selv, fordi jeg stiller op til kommunalbestyrelsen.
Og du er kvinde, så du er fuldstændig kvinde, dækket ind.
Så jeg er dækket ind. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle stemme på en kandidat, og der var to kvinder, der stillede op, og de faktisk ikke repræsenterede det, jeg synes, de skulle stå for, så ville jeg selvfølgelig ikke stemme på dem.
Men hvad så, hvis der var en...
Men hvis der var fire kvinder, og der var en kvinde, jeg synes var super god, og der var også en mand, jeg synes, der var super god, og de var sådan set... Det var, om det var en eller det andet, det kunne være lige fint. Så vil jeg stemme på kvinden.
Ja. Men ville du stemme på en kvinde, der var en lille smule mindre kvalificeret?
Nej, det ville jeg ikke.
Frem for en mand?
Nej, det ville jeg ikke.
Nej.
Altså, på
hvorfor,
den måde
ville... Hvorfor skulle mænd per definition være mere kvalificeret?
Nej, men jeg forstår godt, hvad du spørger
Helle Dein, jeg siger slet ikke, at de per definition
er
mere kvalificeret. Det vil jeg godt have mig fra ved. Det er der ingen, der har sagt.
Jeg svarede jo sådan set også helt reelt på det.
Det var bare et hypotetisk eksempel,
at
det kunne ske.
Du sagde, hvis der var to kandidater, en kvinde og en mand, og jeg i den måde, jeg så på tingene på, vurderet af kvinden. Hun havde simpelthen nogle synspunkter og en måde, som jeg sagde, det ville jeg ikke kunne stå inden for, så ville jeg selvfølgelig ikke stemme på hende. Men var de lige gode, det er jo det der pointen,
ja.
Så ville jeg vælge at stemme på kvinden.
Okay.
Fordi der så, det ville jeg gøre.
Jamen det kan jeg godt se. Christian H. Hansen, jeg er kommet lidt i... Saksen hos Helle Dein, kan jeg mærke.
Det?
Så nu...
Ja, men jeg synes også, det er et spørgsmål, om jeg ikke bare skulle spørge, om der er mulighed for, at jeg kan gå ud og tisse under den her debat.
Jo, man kan altid kalde en tissepause, hvis kvindesagen kommer op og kører. Nej, men det...
Men prøv at høre. Jeg synes jo, at det starter jo... For det første, så starter det jo ude i de politiske partiers organisation. Fordi det starter jo ved det, der hedder et opstillingsmøde. Hvor medlemmerne møder op og skal vælge nogle, sådan er det i de fleste partier, hvor de møder op og vælger nogle kandidater, eller det er en hovedbestyrelse, der indstiller nogle kandidater til en liste. Og der er det jo så egentlig partiernes opgave at prøve at se, om de kan finde et vis antal. Altså i vores parti, Miljøpartiet Fokus, der har vi forsøgt at gøre det nogenlunde ligeligt, og jeg tror faktisk, det er rimelig ligeligt. Men det kræver jo, vil jeg så sige, at kvinderne møder op til de her opstillingsmøder, og i det hele taget er medlem af et parti for at kan blive kandidat. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg håber, håber virkelig på, at det er sådan, at når vælgeren går hen og stemmer i dag, så går vælgeren hen og stemmer på den kandidat, man har mest sympati for, inden for de pågældende sager, som nu betyder allermest for en. Der har jo også været, vi lavede nogle undersøgelser, det kom jeg sådan til at tænke på, da jeg læste den her Og egentlig nogle gange så tænker jeg på, det er egentlig ufatteligt, hvor mange forskellige undersøgelser, der bliver lavet om alt muligt, og hvad kan vi egentlig bruge det til?
Ja.
Fordi der er også på et tidspunkt lavet en undersøgelse om, at mænd, hvis de ser en valgplakat af en kvindelig kandidat, som efter deres smag ser drøn godt ud, jamen så er det hende, der får stemmerne. Og hvad kunne man bruge sådan en undersøgelse til? Og der er det, jeg tænker lidt, at de her undersøgelser, er de ikke med til, det er i hvert fald min vinkel på det, er de ikke med til at underkende vælgerne en lille smule? Fordi vælgerne går formodentlig hen og stemmer på den kandidat, de synes, der er bedst, uanset om det er en kvinde eller det er en mand.
Jeg vil våge den påstand, at når man for eksempel peger ud til bestyrelser, så vælger man jo ofte nogen, der måske også ligesom er som en selv. For vi kan jo se mange bestyrelser her i landet, hvor der for eksempel kun sidder mænd. Og det er jo ikke et udtryk for, at der så ikke er kvalificerede kvinder.
Mm.
Det handler om netværk, det handler om mange andre ting. Det handler også om, at man vælger ligesom sig selv.
Det handler om handel med magt.
Så jeg vil sige, det er mange andre dagsordner. Det handler ikke kun om kvalifikationer. For hvis det gjorde det, så tror jeg også, at sammensætningen blandt andet i bestyrelser vil se meget anderledes ud. Fordi det er klart, det burde jo handle om kvalifikationer og mange andre ting, der er med til at styrke positionen for et firma, eller hvad det kan være. Men det handler også om andre ting. Det er 100. Og derfor sidder der også så mange mænd i bestyrelser. Der er jo nogle mænd, der også sidder i, jeg ved ikke hvor mange bestyrelser, og det kan gå grueligt galt.
Jo, det kan det, men det kan det jo også med kvinder. Lad mig nævne, at vi har en kvindelig statsminister, for hvem det ikke går så fantastisk. Der er kvindelig leder af De Radikale, og den kvindelig leder af SF. Det er jo tre damer, der styrer på tiden lige
PT. Jeg er også ikke enig i, at det ikke... Jeg synes, Helle Thorning gør det rigtig godt. Jeg synes måske også, hun bliver målt på nogle lidt andre parametre, end hvis det var en mand,
der sidder den post. Men man kan sige, altså ud fra vælger meningsmålinger, som jo er et ens parameter for alle, der går det jo ikke så godt. Der må man jo lægge sig på knæ og sige, at det er vælgerne, der bestemmer. Sådan er det i demokratiet. Og vælgerne vælger Helle Thorning fra. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun er kvinde eller ej. De har i hvert fald valgt hende til på et tidspunkt.
Må jeg sige, at opstillingsmøder foregår jo ikke i et kulturtomt rum. Opstillingsmøder er kandidater hos partierne, som du taler om. De foregår jo i et kulturelt rum, og det vil sige, at der er en forestilling i mange af disse opstillingsfora, at en politiker har nok mere at handle med, når han er mand. Og det bliver jo underbygget af, at mænd sidder mange steder med hinanden og handler magt. Og det er den cirkel, min generation af kvinder har forsøgt at bryde ind i og sige, det må også være muligt for kvalificerede kvinder at bryde ind i de her cirkler og også sidde i nogle af de bestyrelser, hvor man kan spørge sig selv om, ville det ikke have været bedre i Roskilde Bank, at man havde haft nogle kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som havde forstand på økonomi, end det var den lokale cykelsmed, som udførte en magtvendetjeneste for andre mænd i byen. Det er det, vi har været vidne til i Roskilde Bank og andre finansielle institutioner. Det er grimt at se på.
Jo, men Helle Dein, det virker som om, at kvinder per definition er bedre til at drive bank end mænd. Og så er vi vel... Så er vi vel på den anden side af kvindesagskampen nu, fordi så skal vi jo til at starte en mandesagskamp, der hedder, at sådan nogen som dig ikke skal sidde og sige, at mænd per definition er frygtelige til at drive bank, og hvis bare der havde siddet 12 kvinder i Roskilde Bank, så havde finanskrisen slet ikke været her. Vi kan jo hive hende der Amanda fra Gate Gourmet frem, som svindlede for 200 millioner og alle mulige ting.
Kvindesagskampen
handler
sige.
Vel om, man kan vel kalde det ligestillingskampen, og den gælder vel
begge veje.
Jamen,
det gør den. Jeg vil bare gerne, det er derfor, jeg siger, når jeg vælger selv, så vælger jeg ud fra, at jeg vil gerne have nogen, der repræsenterer nogle synspunkter og en politik, som jeg gerne vil se respekteret. Men det, jeg prøver at sige, min erfaring efter 30 år i politik, siger mig jo, at det er svært for kvinder at bryde ind i de der mandecirkler, hvor magten handles. Ja. Fordi meget ofte har kvinder ikke noget at handle med. Altså, fordi vi har ikke siddet i nogen andre bestyrelser tidligere og kan sidde og sige, hvis du lige hjælper mig til et flertal der, så hjælper jeg dig til et flertal der. Det er jo den måde, de der bankbestyrelser har fungeret på, og hvor det går helt galt og ryger ud i hampen og ikke har noget med professionel bankdrift at gøre. Mm. Og der kan man ikke komme og sige, at man ikke har fået kvinder ind, fordi man valgte efter kvalifikationerne. Nej, der vælger man altså efter, hvordan får lederen sin magt igennem. Og det er sådan noget, man må stå ved som mand. Og derfor bliver der jo sværere det er for mænd at træde tilbage for kvalificerede kvinder, jo mere aggressiv bliver den der, hvad skal jeg sige, kamp jo også. Jeg tror, at kvinderne er på vej, fordi den næste generation af kvinder har fået et meget bedre uddannelsesforløb end min generation af kvinder. Og det vil sige, at mange kvinder af sig selv i ledelse og virksomheder bliver sat til at administrere økonomi, fordi de har også en anden troværdighed, fordi de har mere rene hænder. Når de kommer til, har de ikke siddet og lavet alle mulige frække aftaler om økonomi og lovet hinanden alt muligt, hvis de nu fik en eller anden chefstilling. Så jeg kan kun sige, jeg tror, at vi på et tidspunkt, så kan den måske godt komme over, som du siger, at den er for aggressiv fra kvindens side. Jamen det vil den være, indtil du finder balancepunktet. Og så mener jeg også, at så må vi igen sige, det der fortærskede begreb om kvalifikationer. Jamen altså...
man kan vel ikke sige, at kvalifikationer er et fortærsket begreb?
Nej,
det skal man passe på med.
Det er et fortærsket begreb, fordi det er noget, mænd har fortolket, hvad kvalifikationer var, og kvinder havde per definition ikke de kvalifikationer. Og derfor er vi nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det så for nogle relevante kvalifikationer, vi diskuterer?
Godt. Bodil Kornbæk, en sidste bemærkning?
Ja, det er jo ikke en kvalifikation at være kvinde i sig selv, eller at være mand for den sags skyld. Så der er jeg måske nok meget på linje med Christian. Men det er klart, at hvis kvinder vil noget, så må de også frem i skoene. Og det synes jeg egentlig også, at mange kvinder er. Og de bliver også valgt. Jeg kan sige, at Lyngby-Taarbæk Kommune har været altså flere kvinder siddende i kommunalbestyrelsen end mænd. Altså, så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det kræver en indsats.
Helle Dein får det sidste ord.
Jeg vil bare sige... Det er jo nok en fortravet hest, den der med, at vi stemmer kun efter kvalifikationer. Jeg mener, i modsætning til Bodil, at det at være kvinde er en kvalifikation. Og det er en kvalifikation netop, fordi man er underrepræsenteret i mange af de her forsamlinger. Og så siger Christian, jamen det kan jo godt også være, at det er en kultur i Socialdemokratiet, der er lidt gammeldags. Og der vil jeg sige, ja, i den grad. Og her vil jeg gerne sige, det er så pinagtigt at se den næste generation, der har fulgt efter min generation, af unge, stræbsomme mænd, der overhovedet ikke forstår vælgerhavet, fordi vælgerne ønsker en ligelig repræsentation. Det har de givet udtryk for valg efter valg, når man ser i de tal og statistikker, så stemmer vælgerne på flere kvinder, end der er opstillet i toppen. Altså vælgerne bryder de liste prioriteringer, partierne selv har lavet. Det har nemlig været ganske interessant. Og jeg kan sige, at det kommer til at koste Socialdemokratiet, at man er bagefter kulturmæssigt. At man ikke har nogen flere kvindelige borgmesterkandidater og spidskandidater. Det er tåbeligt ikke at forstå og aflæse den moderne virkelighed. Så der vil jeg bare sige, ja, kulturen i Socialdemokratiet, den er røget bagud af dansen. Og det er et af elementerne til, at vi får en lavere og lavere tilslutning i organisationsapparatet. Fordi man gider ikke at sidde i en gammeldags kultur, hvor man skal kæmpe mod noget, som forfædrene og formødrene, de næsten var færdige med, så skal man til at til den en gang til. Så der må jeg sige til mit eget parti, se så kom op på tæerne. Det var en skandale med den der barselsorlov i den grad mod en ligestilling af mænd og kvinder. Og den kommer de til at betale for. Det var en bøf af rang. Og også det opstillingsmønster, vi ser til det her kommunevalg, det er en bøf af rang. Men det betyder ikke, at de mennesker, der så er opstillet, de ikke har repræsenterer en politik og nogle ting, som jeg sætter højt. Det gør jeg, men jeg synes, de er bagefter på nogle punkter, og den selvkritik synes jeg, at man har lov til at lufte, og det skal man gøre, for ellers får man ikke forandret.
Nu er vi inde i et slag, hvor Helle, der er en virkelig brænder for det.
Ja, det fornemmer
men jeg må
man
sige, men det er ikke en kvalifikation alene at være kvinde. Og hvis det er det, så er det også en kvalifikation at være en mand, fordi det handler jo netop om ligestilling, og derfor burde vi have fået barselsorlov til fædre. Ikke i forhold til et kvindesynspunkt, men i forhold til, at selvfølgelig har fædre ret til at være sammen med deres mænd, uden de skal diskutere det med en arbejdsgiver.
Godt.
Så det er en helt anden diskussion at tale om ligeværdighed imellem kønnene, end at tale om, at kvinder i sig selv er en kvalifikation.
Og den eneste mand i panelet får lige allersidste ord. Ganske kort, Christian Hohansen. Nu skal vi videre.
Jeg skal bare lige have slukket en brand, inden jeg skal ud på gadekampagne.
Nå, det er godt.
Og det er, at hvis det blev opfattet som om, at jeg synes, det var forkert, at kvinder gik hjem og passede sine børn, så vil jeg gerne rette det. Fordi det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, at der skal være lige mulighed for både mænd og kvinder at være hjemme og passe deres børn, hvis det er det, man har lyst til. I øvrigt tror jeg, at der vil være mange børn, der vil have glæde af, hvis de ikke skulle være institutionsbørn.
Glimrende. Der sætter vi punktummet. Sådan. Kunne I mærke min autoritet?
Men så er du slet ikke kommet ind med den seneste undersøgelse, der har været.
Og det kommer vi ikke. Det kommer vi slet ikke.
Mænd vil gerne have, at kvinder tjener mest, det er helt i orden.
Nej, det er jo ikke. Det er helt i orden, men de vil ikke gerne have
det.
Vi skal ikke åbne
det.
Vi skal ikke åbne den diskussion.
Det er også ret interessant, fordi det afspejler et kulturmønster, at de brødrer sig ikke om, at deres kvinder tjener.
Her skal man lægge mærke til, at Helle Dej på ingen måde respekterer, at jeg sagde, at den skal vi ikke.
Det er altså ikke rigtigt, fordi jo mere min kvinde i mit liv tjener, jo mere har jeg tid til mit ulønnede partiarbejde. Det har jeg det fint med.
Her vil jeg så gerne.
Ja, men man kan jo ikke måle ud fra sit privatliv. Vi må måle i statistikkerne og se, hvordan er det, folk bevæger sig.
Men mænd vil gerne være forsørger, og de vil gerne have, at kun går hjemme og passer børn. Er det, du siger, Helle?
Nej, ikke nødvendigvis for de unge mænd. Det tror jeg slet ikke.
Nej, det tror jeg altså ikke. Sådan har
den
jeg ikke selv i hvert
fald. Undersøgelse, den tager vi med næste gang, vi fire er samlet. Det lover jeg jer.
Det er godt.
Det er helt sikkert. Og så vil jeg i samme åndedrag sige, at hvis der sidder en meget velhavende kvinde derude, så ringer du bare ind, så skal jeg straks være der. Så kan jeg trække mig tilbage som formand for det her folketing. Jeg kunne tænke mig bare lige at bruge de sidste 8 minutter på en fuldstændig konkret sag så. Nu vi har fat i Pia Kjærsgaard, så lad os blive hos hendes parti, Dansk Folkeparti. For de har forleden sagt via deres nye formand, Kristian Thulesen Dahl, at i forhold til den EU-afstemning, som alting tyder på, vi skal til 25. maj 2014 om EU-patentdomstol. Der har de sagt, jamen altså, de vil sådan set gerne gå ind i en forhandling om, den kan vi nemlig undgå, hvis Dansk Folkeparti hopper med på vognen, og der bliver det, der hedder 5/6 flertal i Folketingssalen. Så kan man undgå en folkeafstemning, og så bliver den ført igennem. Kristian Thulesen Dahl har sagt, det kan vi godt snakke om, men vi vil forhandle velfærdsturisme så. Så er der nogen, der har sagt, blandt andet Nick Hagerup og Socialdemokraterne har sagt, at de gider vi slet ikke snakke om. Der var opstillet en deadline i søndags for forhandlinger, den er nu overskredet, og så har Kristian Thulesen Dahl sagt, fint nok, så bliver der ingen diskussion, vi skal til folkeafstemning. Så er der nogen, der har sagt, jamen uha, og det er krammer-taktik og det ene og det andet. Men mit spørgsmål til jer er det ikke bare sådan, altså sådan fungerer politik vel? At man nærmest tager en sag i gissel, og så forhandler man, og så må vi se, hvordan det går.
Det Dansk Folkeparti laver der, det er jo dybt, dybt utroværdigt i forhold til det, de prøver på at bilde befolkningen ind. Nemlig, at befolkningen til enhver tid skal spørges om alt, hvad der skal ske inden for EU. Det er jo lige før, at hvis dem, der sidder nede i kommissionen, de skal have nye snørbånd, så skal vi have en folkeafstemning omkring det, hvis man sådan generelt spørger dem. Og de vil gerne have flere folkeafstemninger ude lokalt osv. Det er i hvert fald det, partiet står for, og det er det, partiet begynder at rende rundt og eller bruger tiden på at bilde vælgerne ind. Så her er det et godt bevis på, at det, som det parti siger, det er dybt utroværdigt. Jeg synes jo så, at min personlige holdning er, at selvfølgelig de ting, der skal ud til en folkeafstemning, de skal ud til en folkeafstemning. Og hvis man har sagt til befolkningen, at nu skal I have en folkeafstemning, så er det fordi, man gerne vil høre befolkningens mening. Og så er det den, man går ud og hører, så begynder man altså ikke at lege Hjallerup markedet inde i Folketinget. Det gør man simpelthen ikke. Det er
jeg kan sagtens forstå, hvad du siger, men er det ikke en del af det politiske spil?
Nej.
At man nogle gange handler på den der måde?
Nej, det er det ikke. Efter min opfattelse, hvis du spørger om den, så vil jeg sige, at det er rendyrket populisme.
Fuldstændig.
Og vi kan ikke lide det. Det er grimt at se på, og det er usmageligt, det er usagligt, det er uværdigt for vores demokrati.
Sådan.
Og du plejer bare at tale meget længere, Helder, end
det er fint.
Undskyld. Nej, men det, jeg mener bare, nogle gange så ser vi jo de der sager, hvor der bliver skaltet og valtet og handlet.
Men hør nu her, en folkeafstemning kan jo egentlig være meget central for et parti i et spørgsmål som det her, hvor der taler om en patentdomstol. Så der må man altså have en holdning til, synes vi, det skal tage afstemning, eller synes vi ikke. Det kommer man altså ikke ind og forhandle om. Der må man ligesom sige, hvad er vores udgangspunkt? Vi mener, det her det er så centralt, så det vil vi have til afstemning. Og så er det det. Slut. Og så må man altså lade være med at tro, man skal forhandle sig frem til noget, fordi det er utroværdigt.
Eller også skal man i hvert fald forholde sig til i fremtiden og sige, vi er imod folkeafstemning, og vi vil meget hellere lege Hjallerup Marked.
Men er vi nået dertil, fordi det er jo en taktik, som Dansk Folkeparti har kørt i mange år.
Jamen, det er jo en del af grundlaget for, den, for deres eksistens.
Jo, men
det er til, populismen.
Men det er til gengæld også en opskrift, som jo har virket rigtig glimrende.
De har jo ikke
rigtig
et politisk grundlag.
De har, det vil de sikkert selv bestride på Ulle Kornbæk.
Ja, det ved jeg
på.
Godt, men det er bare min holdning.
Ja, ja.
At det men, har de altså. Men det er derfor, at de kommer med de der sådan zigzag.
Men mit spørgsmål er bare, det er en taktik, der har virket rigtig, rigtig fint siden
i nullerne.
Siden omkring 2001, da Anders Fogh kom til magten, og de ligesom var støtteparti, så kørte den jo bare snorlige.
Det var også derfor, at der var så voldsom, hvad skal jeg sige, deling i Folketinget. Det var, fordi man her fra blå blok side for første gang i det demokratiets historie accepterede et parti, hvis idégrundlag var populisme.
Men er det første gang, Dansk Folkeparti træder forkert? Vil vi se Kristian Thulesen Dahl komme en lille smule i vanskelighed omkring den her sag?
Jeg tror ikke, at jeg vil ikke sidde og være dommer om, hvor mange gange et parti kommer til at træde forkert. Det, jeg synes, der er væsentligt, det her, det er simpelthen det er sagligheden.
Ja.
Og igen, så tror jeg på, at det kan godt være, at det har været sådan her i nullerne. Men jeg tror også, at vi andre, som måske arbejder lidt for at forbedre politik i Danmark, at vi skal sørge for, at befolkningen også får lyst til at interessere sig for politik igen. Fordi grunden til, at sådan noget her, det bare kan komme igennem, det er jo, at der er en politikerlede herhjemme, og den bliver vi simpelthen nødt til at få fat i. Det er jo også den, der gør, at folk bare stemmer på dem, som råber højst. Det er ikke nødvendigvis, at fordi man råber højst, det er sagligheden.
Ej, det er da sjældent tilfældet. Men man har jo prøvet fra Dansk Folkeparti at spille det kort, der hedder, at det er velfærdsturisme. Det er jo også noget. Man har måske prøvet at spille et kort, som folk bedre kan forstå end en underligt teknisk fjern sag, der hedder EU-patent.
Altså, det er ligesom grænsebommene, de lige pludselig ville have sat ned igen. Altså, de hænger slet ikke sammen med virkeligheden og den måde, vi opererer i samarbejdet på i det europæiske samarbejde. Her går de så ind også og prøver at tage et område som et gidsel i en politisk forhandlingssituation. Og det har ikke noget med virkeligheden at gøre, og det er helt skævt. Det samme er spørgsmålet om velfærdsturisme. Her prøver man at slå politisk plat af noget, som vi selvfølgelig alle sammen gerne vil have lavet fornuftige ordninger på, sådan at når man kommer skifter rundt mellem borgerne i vores samfund, der har vi forskellige velfærdspolitiske modeller, og det er vi nødt til på en langt mere nuanceret, og det er en større øvelse at lave, så prøver man at slå politisk plat på det. Det er altså ligesom Silvio Berlusconi, der altså agerer hele sit politiske liv i populisme. Og det holder ingen steder, det giver ingen løsninger, det giver kun sådan nogle kortvarige små politiske gevinster.
Jeg synes, partiet er med til at skabe, og det er også en af grunden til, at jeg forlod det, er med til at skabe en unødvendig frygt i befolkningen.
Ja.
Og desværre er der nok en tendens til, at den frygt, den lykkes. Men det må vi andre så prøve på at byde ind med noget saglighed og sørge for, at den ikke gør på den lange bane.
Jeg er helt enig.
Men vil vi se Helle Thorning gøre et eller andet i forhold til det her? Eller har Nick Hækkerup ret, når han går ud og siger, at det er slet ikke noget med det her krammerhalløj? Nu kører vi bare. Vi vil ikke se dem om 3 måneder.
Det er noget af det mest fornuftige, Nick Hækkerup har sagt i rigtig lang tid.
Jo, men vil vi måske se ham om 3 måneder alligevel invitere til forhandlinger om et eller andet med Dansk Folkeparti, hvis alle meningsmålinger begynder at pege på, at danskerne ikke vil have en EU-patentdomstol? Kan der så blive lidt rysten i bukserne?
Når det
drejer sig om EU, så er der altid lidt rysten, tror jeg, i bukserne. Skal vi sige det sådan?
Fordi den danske befolkning har været delt i spørgsmålet om EU.
Og hver gang der er en afstemning, så er det ikke faldet ud til det, politikerne på Christiansborg har ønsket. Og derfor vil der altid være en rysten, også på den her sag.
Og så man altid lavet en ommer, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet med folkeafstemninger, når det handler om EU. der kan det godt være, at man synes, man skal gå ud og lytte til befolkningen, men det er jo i virkeligheden ikke det, man gør, fordi hvis de så ikke lige stemmer det, man har lyst til, så finder man på nogle andre juleleje, og det er jo også bekymrende.
Det er det i den grad. Yeah. Og det er selvfølgelig lidt bekymrende, at det skal blive det sidste ord, men således blev det for vores tid er ved at være gået. Tusind tak for i dag til Helledegn, Bodil Kornbæk og Christian H. Hansen. Også tak til Line og hele holdet ude i teknikken.
Og formanden, ja.
Ja, selv formanden, tak. Ja. Selv tak.
Tak til formanden.
Vi er tilbage samtidig samme sted i næste uge. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.